Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Kanada želi severni tečaj. Zaradi smeti odstavili župana Bogote. Ostre kritike Malte zaradi načrta prodaje potnih listov. Minister Omerzel pred interpelacijo. Pisateljska peticija proti množičnemu nadzoru. Zunanji minister Kanade John Baird je domačim znanstvenikom naročil pripravo znanstvene študije in uročitve vloge pri Združenih narodih, s katero bi utemeljili, da ima Kanada pravico do širšega teritorijalnega območja Arktike, vključno s severnim tečajem. Aktualna kanadska vlada premijeja Stephena Harperja sicer že nekaj let ustraja s teritorijalnimi zahtevami po severnem tečaju, kanadsko prizadevanje za vključitev območja približno 1,2 milijona kvadratnih metrov ledenega morja v svojo teritorijalno ozemlje pa je povezano predvsem z gospodarskimi dejavniki. Območje severnega tečaja naj bi pod seboj namreč skrivalo do 30% doslej še neodkritih svetovnih rezerv zemljskega plina in približno 15% svetovnih zalog nafte. Te bodo zaradi velike globine morja in debele ledene odeje na tem območju še nekaj časa ostale neizkoriščene, bitko za naravne vire Arktike pa poleg Kanade bijajo še ostale sosede Severnega pola, Rusija, Združene države Amerike, Norveška in Danska. V kolumbijskem glavnem mestu Bogota je bil zaradi obtožb o slabem vodenju in organiziranju službe za zbiranje odpadkov odpuščen župan mesta Gustavo Petro. Kot je dejal generalni kolumbijski inšpektor Alejandro Ordones, ki lahko v skladu s kolumbijsko zakonodajo preveri delovanje in odpokliče javne funkcionarje, je župan Bogote pri organiziranju smetarske službe kršil pravila prostega trga zaradi zapletov, ki so nastali posledično in zaradi katerih v Bogoti lani nekaj dni niso odvažali odpadkov, pa naj bi ogrožal tudi zdravje prebivalstva. Petro, sicer nekdani član revolucionarne militantne oporniške skupine M19 in eden glavnih kandidatov kolumbijske levice na predsedniških volitvah leta 2018, je obtožbe že pred časom označil za nelegitimne. Tokratno razrešitev z županske funkcije pa vidi kot politični puč zgolj zato, ker je deprivatiziral službo za odvažanje odpadkov in jo vrnil v javne roke. Petro je preko družbenih omrežij prebivalstvo Bogote zaprosil za podporo. To pa se je že kmalo po objavi županove odstavitve začelo množično zbirati na glavnem mestnem trgu. Odločitev generalnega inšpektorja je požela tudi kritiko kolumbijskega ministra za pravosodje Alfonza Gomeza Mendeza, ki se je zauzel za spremembo zakonodaje, ki po njegovem, kot v primeru ravnanja z odpadki v Bogoti, krepi in omogoča revščino v državi. Čedalje bolj nestabilne razmere v Srednjeafriški republiki, kjer se krepi medverski konflikt med večinskim krščanskim prebivalstvom in muslimanskimi uporniki, so zahtevale prve smrtne žrtve med francoskimi vojaki, ki v državljanskem konfliktu v izdatnejšem številu posredujejo od minulega tedna. V središču prestolnice Bangui sta bila v spopadih z uporniki ubita dva francoska vojaka, neuradno novico pa je med tem potrdil tudi urad francoskega predsednika Françoisa Hollanda. Hollande kljub incidentu in čedalje številčnejšim domačim kritikam, da z mednarodnim udejstvovanjem preusmerja pozornost od čedalje slabše francoske realnosti, ni podvomil v smotrnost vojaškega posredovanja v Srednjeafriški republiki in ponovno poudaril, da povsem zaupa svojim enotam. Francija je v svojo nekdanjo kolonijo konec minulega tedna sicer napotila 1600 vojakov, svojo misijo v državi pa je ukrepila tudi Afriška unija, ki je v državi državo poslala 6000 svojih pripadnikov. Misijo je pred dnevi soglasno podprl tudi Varnostni svet Združenih narodov. Ukrajinska policija nadaljuje z odstranjevanjem barikad, ki so jih v bližini vladnih uradov v tretjem valu protivladnih protestov minuli vikend postavili protestniki, medtem pa je prišlo do novih spopadov. Odstranjevanje barikad in protestnikov, ki nasprotujejo vladni odpovedi pridružitvenemu procesu v Evropski uniji, z območja uradov ukrajinskega predsednika vlade in parlamenta je od ponedeljka zjutraj potekalo mirno. Ponoči pa je policija po navedbah številnih prič ponovno uporabila silo. Po navedbah ukrajinske opozicije naj bi bilo ranjenih več 10 protestnikov, policiji pa je z brutalnostjo do jutra z osrednjega Kijevskega trga neodvisnosti uspelo odstraniti vse barikade in vse demonstrante. Medtem se nadaljuje tudi politično preigravanje ukrajinske krize. Ukrajinski predsednik Viktor Janukovič je po zadnjih množičnih protestih, na katerih se je v središču Kijeva ponovno zbralo več 10000 ljudi, izrazil pripravljenost na pogajanje z ukrajinsko opozicijo. V državo pa je na pogovore za rešitev krize prispela tudi visoka zunanja predstavnica Evropske unije Catherine Ashton. Načrt Malte, da bi omogočila tujcem pridobitev malteškega potnega lista ob plačilu 650000 evrov, je naletel na ostro nasprotovanje zunanjih ministrov Evropske unije. Večina kritikov malteških načrtov izraža bojazen, da bi s tem povečali doseljevanje v Evropsko unijo, saj naj bi številni imigranti s sveže pridobljenim potnim listom Malte lahko v skladu z evropsko ureditvijo potovali po vsej uniji. Najglasnejše kritike kot ponavadi prihajajo iz Velike Britanije, kjer je tamkajšnji zunani minister v senci David Hanson načrte malteških oblasti celo komentiral, da odpirajo stranska vrata za priseljevanje v katerokoli državo znotraj Evropske unije. Ob glasnih kritikah oblasti v La Valletti zdaj razmišljajo o omejitvi kupljivih potnih listov na 50 na leto. Romunske oblasti so aretirale 50 pripadnikov okoljevarstvene organizacije Greenpeace, ki so v protestni akciji proti spornemu romunskemu zakonu o rudarjenju preplezali ograjo romunskega parlamenta in na zelenici pred zgradbo začeli kopati luknje. Aktivisti iz 10 različnih držav so s tem želeli opozoriti na spornost rudarskega zakona, ki ga je vlada romunskega premijeja poslala parlamentu v avgustu pod pretvezo nacionalne zaščite rudnika zlata v Rosiji Montani. Po mnenju okoljevarstvenikov pa upravljanje z naravnimi viri preširoko daje v roke privatnega sektorja. Zgornji dom romunskega parlamenta je zakon po množičnih demonstracijah v Bukarešti sicer konec novembra zavrnil. O predlogu pa mora glasovati še spodnja poslanska zbornica.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Minister za infrastrukturo Samo Omerzel, ki zaradi očitkov zaradi spornih poslov njegovega podjetja z državno družbo za upravljanje z avtocestami Slovenije, krajše DARS, ne namerava odstopiti, je tik pred interpelacijo. Glasovanje o ministrovi zaupnici so že pred časom napovedali v največji opozicijski stranki SDS. V primeru, če Omerzel zaradi sodelovanja njegovega podjetja z DARSom ne bo odstopil sam ali pa ga bo odstavila premijejka ali Bratušek. Danes so se pobudi za ministrovo interpelacijo pridružili tudi poslanci Nove Slovenije, podobno pa bo verjetno storila tudi tretja opozicijska stranka SLS. Ministrova državljanska lista med tem Omerzela podpira še naprej. Premijejka Alenka Bratušek pa zaradi neenotnosti koalicije glede ministra za infrastrukturo še ni sprejela jasnega stališča. Ob parlamentarni opoziciji pa Bratuškovo k odstavitvi Omerzela poziva tudi zunaj parlamentarna stranka TRS, a iz drugačnih razlogov. Govorili smo z glavnim tajnikom stranke Iztokom Majhničem.
Po odzivih v medijih, kjer je bilo razvidno, da minister Samo Mrzel zagovarja gradnjo nove nuklearke, spravi nuklearke 2, kjer v bistvu ne izvaja ukrepov v primeru T6, kjer tudi zadnje mi sledimo, da tudi sam holding slovenskih elektrarn opozarja na pomankanje sredstev za nadaljevanje same izgradnje, pač menimo, da je to dovolj velik razlog, da si poleg vsega ostalega, kar te dni sledimo v medijih glede dela ministra Mrzela svoj odstop zasluži in bi ga morala ministrica vlade iz tega naslova tudi k odstopu pozvati.
Pravite, da vaši očitki slišali tudi parlamentarne stranke in morda razširile interpelacijo tudi s to točko, nekako v bistvu tudi v opozorilo njegovemu nasledniku, da se pokvarja tudi s temi vprašanji.
Tako, pač upamo, zato smo tudi pač podali to javno pismo, da pač se morda tudi ti očitki vključijo v morebitno interpelacijo, ki se že počasi napoveduje, to kot smo že povedali pač iz drugih področji, ker se zagotovo pač je tudi pač bom rekel to okoljski del pač velik del tega ministrstva in pač mora minister Samo Mrzel skrbeti tudi predvsem za okoljski in pač okoljsko-gospodarski razvoj, česar očitno za vsemi temi zgrešenimi investicijami in za nadaljevanje zgrešenih investicij, kako je PT6, zagotovo se iz tega področja ta razvoj ne da izvajati. Zato pač upamo, da pač bodo tudi pobudniki interpelacije naš javni poziv oziroma naše javno pismo slišali in tudi te naše očitke vključili v svoje postopke.
Stanje na cestah. Ceste so in še bojo in vodijo v pravo smer, prav tako pa jim vsaj zaenkrat še služi vreme.
Off je pripravil Nate Smrcen.